Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon caregai gefratoi al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la 16 de maio 2012. Al voco por la familio, porque la mondo de laboro subtenu cae helpu gin malfermigi alla vivo, cae pastista instruo pri la pregiado. Gi estis la enhavo de la generala audienzo de la Papo Cimatene en Plazzo Sancta Petro. Benedicto la 16 comencis paroli hodiau pri la pregio l'aula letteroi de Paolo Apostolo.
La hierau solenita internazia tago de la familioi, starigita de unuiginta in nazioi, proponis alla papo la occasion por mediti pri la ciarai concernai iniziatoi dedicitai al equilibro inter familio cae laboro. Cilasta, diris Benedicto la Dexesa, ne devus bari la familion, sed male subteni cae unuigi gin, helpi gin malfermigi alla vivo, cae ecrilati cun la sozio cae cun la ecclesio. Mi desiras crome che la dimancio, tago de signoro, cae pasco de la semaino, estu tago de riposo, cae ocaso por plifortigi la familiain ligitezoin.
Per sia pastista instruo, la papo clarigis la signifon de la donazzo chiun la pregiado implizas l'aula textoi de Sancta Paulo. L'aula apostolo, la pregio estas frutto de la vivanta, reala, vivodona cesto de la patro, cae de Jesuo Christo, en ni pere de la Sancta Spirito.
A parte, pritractante la letteron al Romanoi, la papo clarigis che per la pregio ni spertas nian malfortezon, nian malricezon, nian condicion de creitajoi, char ni staras fronte alla ciopovezzo cae transcendo de Dio. Iu pli ni crescas en la ausculto cae dialogo cun Dio, des pli multe ni perceptas niain limoin. Crescas do la beson fidi cae confidi ie li.
La Sancta Spirito, lau la Apostolo Paulo, gvidas nian sin turnon al Dio. Lau Paulo, la pregio estas cefe ago della Spirito sur nia homezzo, quiu transformas nin en spirita in homoin. Gi changas nin, char temas pri la Spirito della Filo de Dio, per de quiu ni igias adoptai gefiloi. Protio, clarigis la Papo, Paulo parolas pri Spirito de Cristo, ne nur pri spirito de Dio. La spirito orientas nian coron al Jesuo.
Per pregio animata della spirito, substrecis la papo, ni estas metitai en la condicio forlasi cae superi cium timon cae sclavezon, char ni travivas la liberezon de la filoi de Dio. Per la pregio ni travivas autentican liberezon, liberezon disde malbono cae peccado. La liberezzo estas frutto della spirito, quiu estas amo, gioio, pazzo, bonvolemo, bonezzo, fidelezzo, mildezzo cae mem regado.
Se ni lasas che la spirito de Cristo agu en ni, la rilato mem cun Dio farigias tiom profunda che gin ne povas tusci iu ain realagio au situazio. Ni comprenas che per la pregio ni ne estas liberigitai de el provoi cae suferoi, sed che ni povas travivi ilin en unuezzo cun Cristo, cun liai suferoi, en la perspectivo iam partopreni en lia gloro.
Ne existas homa crio quiun Dio ne auscultas cae giuste en la constanta cae fidela pregiado ni comprenas cun Sancta Paulo che la suferoi della nun tempo ne baras la estontan gloron quiu estos revelaciita en ni. Do, pregiado ne immunigas nin disde el provoi cae suferoi, sed ebligas che ni travivu ilin per nova forto, per la sama confido de Cristo quiun li havis dum la surtera vivo, quiam li levis pregioin cae petegoin al Dio.
La respondo de Dio la patro alla filo, ne estis tuia liberigo disde suferoi cruzo morto, sed estis multe pli granda e laudo, multe pli profunda respondo. Pere della cruzo cae la morto, Dio respondis per la resurrecto della filo, per nova vivo. Nia pregio, animata della Sancta Spirito, conducas anca un in al ciutaga tra vivo, cun ties el provoi cae suferoi, sed, finis la papo, cun la plena espero cae confido ie Dio, quiu respondos al ni, kiel li respondis alla filo.
Fine della generala audienzo, Benedicto la Dexesa salutis cardinalon Oscar Rodriguez Maradiaga, presidanto della Internazia Caritat Agado, ce estantan en Plazo Sancta Petro cum la plenum comitato de tiu organizajo. Hierau estis inaugurita la fotografia exposizio Riscantai Virinoi, bildoi el Nepalo, quiu montras la commersadon de homai estuloi a parte de virinoi. Temas pri iniziato arrangita della Internazia Caritat Agado cune cun la usona ambassadoreio ce la Sancta Seggio.
Cai nun aliei informoi, Benedicto la Dexesa sendis messagion alla nova presidente della Franza Respubblico, François Hollande, occase dell'IA en officigio. En sia telegramo la papo desiras che Franzio, ciù en Europo, ciù c'è la internazia comunumo, estu elemento de pazzo, cai de activa solidarezzo, por la sercio della comuna bono, por la respecto della homa vivo, cai della digno de ciu persono, cai de ciui popoloi. La papo pregias crome, porché la Franza presidanto povu, per la helpo de Dio, cai en la respecto della noblai, spiritai, cai moralai tradizioi della lando, curage a tingi la zelo in de construo de pli cae pli justa cae fratezza sozio, malfermita la mondo cae solidara cun la pli malricia ilandoi. La papo finis sian messagion sendante sian apostolan benon.
Algero. En Algerio la opposizia ai partioi, a parte tiui el Islam inspiro, contestis la resultoin della parlamenta ai balotoi della deca de maio, chiam per granda plimulto venkis partio Fo Lo No, de presidanto Bouteflika. La generala secretario de Unuiginta ai Nazioi, Ban Ki-moon, laudis la pazan disvolvigion della balotoi. Li invitis la Algerian registaron cae ci in politica in partioin cun labori lau inclusiva cae paza maniero por contribui al applico della politica e cae instituzia i reformoi cun la celo pli fortigi la democratian processon en la lando.
Damasco ancora u informo i pri cresco de perforto in Sirio, anca u hodia u kiel hierau, croma i victimoi estigis pro la inter al frontoi inter la trupoi fidelai iela regimo, cae la oppoziuloi. Hierau oni attacis anca u veturiloin, en kiwi voyagis observantoi de Unuiginta Nazioi, sed nenur, pasinte semaine, duobla attenzo, mortigis pli ol quindec personoin, cae vundigis croma in cent. En la antautago, chiam la ministroi pri exterlandai aferoi della Europa Unio por la dec quina foio aprobis novan serion da sanzioi contra Sirio.
Ni finas per movada informo. En Lurdo, la decunuan de maio, ocasis eta duontaga esperanto rencontigio inter esperantistoi della circauajo de Lurdo cae el Zagrebo. Dum la rencontigio, oni pregis ce la tombo della unua redactoro della revuo Espero Catolica, Emil Peltier. Crom interchangio della informo e pri la esperanto activado cae pri la ciiara e cue congresso, oni visitis urbain vidindajoin cae excursis alla proxima monto. Fine, oni directigis alla loco de aperoi de Maria, por personae pregioi.
Caregai gefrato, inia programo estas finita, salutas vin,
Paolo Scotti,
cae Carlo Sarandrea, estu laudata Iesuo Christo.
Laudetur Iesus Christus.